Duela 50 urte, frankismoak epaitegi militar baten aurrera eraman zituen 16 euskal ekintzaile eta heriotza zigorra eskatu zuten haientzako 6entzat Burgosko prozesua bezala ezaguna izan denean aste honetan beteko dira 50 urte prozesura abiatu zela eta atzo igandean Eibarren ekitaldi bat egin zuten beste batzuen artean Sabino Kuadra izan zen bertan eta Sabino bera daukagu telefonoaren bestaldean Burgosko prozesuaz gehiago kontatuko diguna. Egunon, Sabino?
Egunon, bai.
Egunon, eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik beharrezkoa delako. Ba, memoriarik eta hauek egitea, bereziki ere ikusi dugunean gaztei agian etzaiela hainbeste iristen, ba, historiaren zati hau gutxienez, kontatuko diguzu, hasieran, zer gertatu zen, zer da Burgosko prozesua?
Bueno, Burgoseko prozesua, zera, estatu frankistak, frankismoak eginiko epaiketa haundi, oso potoloa, izan zen, eta bertan, aurkitxoan, ba, 16 eta kide egon ziren, baina horren inguruan, importantea oa, agian igual izango zena, ba, horren inguruan kriston mobilizazioa sortu zela nuen Euskal Herrian, eta Europan, Orduan horregatik hain importantea da, osea, epaiketa hau, Zergatik gertatu zen eta kide batzuen inguruan Euskal Herrian greba orokor bat izatea astetan mantentzea mobilizazioak hemen egun oro herri batean bestean manifestazioak, grebak, zera, konzentrak eta, bueno, mota guzietako protesta ekintzak. Hori da azaldu behar dena, ez da. Eta estali egin dutena.
Bai, ez da hori gauzabek ere oso ilunduak eta izkutatuak iritsi dira gaurko garaietara, eta bereziki, ba, garaiura bizizuten guztiek, nabarmentzen dute, ze garai, bueno, ez da, korapilatxuak izan, ze polemika sortu zuen, ze erantzun, ez du gaipatzen zen bezala hori izan zen bereziki nabarmentzekoa.
Bai, kontuan izan behar da, zera, eroikoa markada, oso markada berezia izan zela hemen Euskal Herrian. Hogeita 16ko gerra bukatu ondoren, bi markada beltz bizi genituen Euskal Herrian. Alde batetik, gerraren ondorengo urtetan eta gerran bertan sortarazitako, zera, violentzia gatik, jendea beldurre zegoen. Jende asko hilik, beste batzuk erbestean, eta orduan bi hamarkada horietan oso beltzak izan ziren. Gainera, espero zena edo batzuk espero zutenak, hain zuzen, munduko bigarren gerra bukatu ondoren aliatuak, edo sartuko ziren Estatu Espainolean edo frankismoaren kontra joko zutela fuerte, ¿está? Eta hori ezen gertatu. Gero 50ko hamarkadan estatu batuek egineko rekonozimendua aleratu zen frankismoarekin tratatu bat sinatu zuen eta hortik aurrera ja espero zena, ezen gertatu, ezen gauzatu. Bata bestearen atzetik Europako estatu demokratiko, gobernu demokratiko guzia frankismoarekin bere tratatuak sinatu zuten eta horren arabera embajadak ireki ziren eta bla 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 bla. Orduan ja hirurogeiko hamarkadan ja hori ikusita hemen generazio berri bat danera sortu zen, gerra bizitu ez zuena. Eta hori ikusita kanpotik ez zela etorriko salvazioa, baizik eta gure esku zegoela, frankismoaren kontra borrokatzea eta frankismoa garaitzea eta frankismoa deseustatzea, gauzak hasitzen aldatzen nabarmenki, hemen Euskal Herrian. Nik uste dut, hemen bizi genuen susperraldia erabatikoa izan zela, hamarkada horretan. Susperraldi kulturala, politikoa, sindikala, alde guzietatik jendea zizen mugitzen, antolatzen, elizen inguruan, kalean, mendian, eta horren ondorioz, ba, bueno, frankismoaren kontrako posizio gogor bat sortu zen hemen Euskal Herrian, Estatu Espainiolean baita ere, baina hemen asko nik uste dut gogorragoa izan zela, zabalagoa, edatuagoa, eta, bueno, hori zen, azken zeinan, Burgosko prozesuaren azpian zegoen saltza. Eta horietako ba, erakundari bat izan zen. Baina mugimendua eta frankismoaren kontrako zia, mugimendua asko zabalagoa zen. Herri mugimendua zen, Euskal Herria.
Aipatu duzu ez, Estatu Batuen partetik Frankoren diktadura zilegiztatzeko prozesu horretan eta beldur giro horretan agian Burgosko prozesua ere izan zen, zu aipatzen duzuen altxamendu horren islada edo benetan frankismoren kontrako mugimendu orokortua eta gero garrantzitsua den nazioartean izan zuen papera ez edo nazioartetik jasandako presioa Burgosko prozesuak ere entzute handia izan zuelako kanpoan.
Bai, bi alde, zuk esan dituzun, bi alde, horietan oso nabarmena izan zen, mugimendua, eta hemen Euskal Herrian nik uste dut, ba, ordura arte ametsa besterik ezena, frankismoa garaitzea, hain zuzen, errealitate biozitekela ikusten hasi ginen. Orduan, Burgosko prozesua llegatu arte, bai, jendea mugitzen zen, mugitzen ginen, ba, frankismoaren kontra, injustiziaren kontra, eta bar, ezta? Zergatik, ba, bueno, injustua zelako, gure herriari inposatutako zapalkuntza injustua zelako, fabriketan ikusten genuena injustua zelako, eta horren kontra, ba, mugitzen ginen, antolatzen ginen. Baina, esango nuke, Burgosko prozesua inflexio politiko handi bat izan zela. Eta ja, hori, esan dudana. Eta, ordura arte, ametsa, besterik etzena, ja, ikusi genuen. Aiba, posiblea dela, frankismoa garaitzea, deseustatzea. Zeren, azken finean, Burgosko prozesua, bueno, lorpen izugarria izan zen Euskal Herriaren txan, demokrata guzien txan, eta hortik aurreran ja, jendea mugitzen zen, ja, frankismoa botatzeko, ez bakar-bakarrik injustizien kontra, baita ere, baina, ja, frankismoa botatzeko, ja, agortua zuelako ja bere denboraldia, Eta alde hortatik, nik uste dute, ba, Burgosko prozesua oso importantea izan zen, oso importantea.
Gero, aipatzen da ere bai garaio horietan izandako entzute guzti honegatik, etari nahiko auspoa eman ziola garaio horretan Burgosko prozesuak?
Bueno, bai, jakina, zeren azken finean, bankilioan eseritatzen denak, eta kidea zire, jendea kalea mugitu zena. Nik uste dute mota askotako jendea zegoela horretan, ezta? Batzuk, ba, bueno, adostasun osokoa zuten, erabatekoa zuten, auzipetuek bultzatu zuten borroka armatuarekin. Beste batzuk ikusten zutena zen, ba, askatasun gudaria zideala, hor, eserita zeudena. Ba, frankismoaren kontrako militanteak zirela. Eta edozein kasutan jendeak ikusten zuena zen, frankismoa ez zuela inolako eskubiderik, ba, lagun horiek, etakide horiek epaitzeko. Zeren, kriminalak zirenak frankistak zirela. Eta ez zutela hori, inolako eskubiderik gazte horiek epaitzeko. Eta hori zen kalean ikusten zena. Kontuan izan behar, alderdi politiko guziek, eta sindikatuak eta dena, greba egiteko deia egin zutela. Eta hortxe, bazeuden, ba, mota guzietako alderdiak eta sensibilitateak. Baina, aman komuneko puntua zen frankismoaren kontra ateratzea. Gazte horien askatasuna eskatzea, exigitzea. Eta hori zen, kalean zegona. Frankismoaren kontrako mugida handi bat, epaituen bueno, aldeko elkartasuna adieraztea, eta bueno, indar errepresiboak hemendik, militarrak, poliziak, guardia zibilak, hemendik Euskal Herritik kanpo botatzea, kanpora botatzea. Hori zen eskatzen zena. Jakina, protagonismoa, azken finean, protagonismoa neurri handi batean, ba, eserita zeuden gazteak izan ziren, eta alde hortatik, ba, claro, etak lortu zuen lortu zuen irudia eta lortu zuen sostengua oso importante izan zen, eta bultzada bat nabaritu zuen horren ondorioz.
Eta ze irakurketa egiten duzu frankismoak edo gobernu frankistak egin zuen, hartu zuen papera, zei prozesua hasi zenetik bukatu arte?
Buruzo profesoaren inguruan, ze frankismoak hartu zuen papera.
Bai, nola jokatu zuen eta ze nola eragin zioten ere kanpoko presioek?
Hombre, lehen zuk komentatu zuen, bakar-bakarrik hemen Euskal Herrian sortutako elkartasuna ze itzegin dut, baina nazioartean bizitzena, ba, izugarria izan zen. Manifestazioak edo nondik, Estatu Espainolean, Barcelonan, Madrilen, Sevillan, Bigon, en Valentzian, leku askotan, hiri askotan, epaituen alde, epaituen askatasuna eskatzen, baina Europan zehar ikusi genuna izan zen izugarrizko mugida, Frantzian, Frantzian ere esiliatu piloa zeuden, eta hiri askotan, 11 hiritan manifestazioa milaka lagunak ateratzen ziren kalera, Italian, Belgikan, Dinamarkan, embajada espainolak ere asaltatu zuten jendea. Norvegian, Alemanian, Erresuma Batuan, eta Ego Amerikan inkluso, Venezuelan eta Argentinan, mobilizazioak ere egin ziren. Orduan, pentsa ezazu, kontestu hartan, ze izan zen Burgosko prozesua. Hemen Euskal Herria greban, mobilizaziotan, egun oro, mugida, Estatu Espainolean ere, Europan, Berlin, amar bat estatu buruak eskatu zuten epaituen askatasuna, aita santua barne. Orduan, claro, hori frankismoaren zan kriston kolpe gogorra izan zen. Eta, bueno, ezberdintasunak ere sortu ziren horre, gobernuan, Frankoren gobernuan, eta azken finean, jakina, epaiketan 9 eriotz zigorra jarri zituzten. Eskaera gazieran izan ziren 6 bakarrik, eta sententzian 9 jarri zuten 6 pertsonen txan, 6 pertsonen gan. Den hori frankismoak irentxi egin izan behar zuen. Zergatia? Kalean ikusi zena. Hori zen arrazoi principalena. Eta horren inguruan sortutako elkartasuna, jakina.
Oso, garrantzitsua izan zen garai hori, baina ere nahi nizuen galdetu Sabino, ea hori nola iritsi den gaur eguneraino. Irakurtzen genuen berrian ere gazte batzuei hasi direla erakusten buruzko prozesua, erakusketa bat egin dutelako Aldundiak, EHUk eta Arantzadi elkarteak, eta gazteek esaten zuten ez dela kasualidadea haiek ez jakitea. Aipatu dugu zuek ere atzo ekitaldi bat egin zenutela Eibarren buruzko prozesua, omenduz edo garai horiek gogora ekarriz, ezagutza falta batetik abiatu zarete hori egiteko, sumatzen duzu badagoela ezagutza falta hori, transmisio falta hori.
Bai. Nik uste dute, botoriaren aldetik buruzko prozesua estalita, gordeta, ezabatuta, hori izan dela asmoa. Zeren azken finean, herriaren protagonismoa ageri zen, oso modu nabarmenean. Ageri zena baita ere herria mugitu zela etakide batzuen alde, Eta hori, bizitu dugun kriminalizazio politikarekin, bueno, talka egiten zuen, argi eta garbi. Eta orduan hori esatea, ba, bueno, elkartasun izugarria sortu zuela mundu osoan, hemen Euskal Herrian, estatu mailan, gazte hoiekin, claro, kolokan neurri batean kolokan jartzen zuen kriminalizazio bizitu dugun kriminalizazio politiko hori, ezta? Eta nik uste dut arrazoi horrengatik, arrazoi nagusia izango zen hori, ba, bueno, alfombrapean utzi zuten dena, Ze, nik esango duke, begira, Frantzian adibidez, iraultza frantzesan, amazortzigarren mendean, sortu zena, euroita zortziko, maio frantzesekin, ito hoiek oso importanteak izan direla Frantziaren historian. Berlín, Portugalen, Klabelinien iraultzarekin, la revolución de los claveles, la irurogita amalauan egin zen, azta. Episodio historiko horiek herri bakoitzaren, herri bakoitzak bizitu egin du modu oso importanteak izan dira, herri bakoitzaren historian, ez da? Dik esango nuke, Euskal Herriaren historian, Burgoskoa, izan zela, hoietako gertakari bat, gertakari importantea, gertakari politiko izugarria. Eta, claro, horren atzean dagona da, herriak, Euskal Herriak bizi nahi duen etorkizuna, askatasuna, libre izatea, subiranoa izatea. Hori zen baita ere han Burgosko prozesuan zegona. Eta hori gaur ere oso kontu politiko importantea da. Da horregatik estali zuten eta horregatik hain importantea den gaur egun baita ere.
Bai, ezta. Bueno, aipatzen duzun bezala gaurkotasuna badauka oraindik ere gai honek eta ja elkarrizketari amaiera emateko Sabino galdetu nahiko nizuke Burgosko prozesua berriro ere memoriara ekartzen ari zareten honetan ze lezio atera beharko genituzken honetatik gaur egunerako.
Bueno, lezioia asko. Lehen bizikoa nik uste dute ba argita garbi geratu zela borrokatuz garaipenak lor daitezkela. Ezinezkoa zen hasieran pentsatzea bertan bera geratuko zela sententzia hori. Baina aurreratzen zen epaiketa aurrera zihoan enean poliki-poliki ikusten hasi ginen garaipena posiblea zela. Eta garaipen hori lortu zen herriaren batasunarekin batera. Lehen esan dudana. Kalera ateratzen jendea, mota askotako jendea. Alderdi guztiak, deia egin zuten greban parte hartzeko, mobilizazioetan parte hartzeko. Eta batasun hori lortzea, nik uste dute, nahiz eta gauza zaila izan, gaur ere oso importantea da. Ez doen bakar-bakarrik subirautzaz hitz egiteko, baizik eta kalean, gizarte mugimendua planteatzen dituzten eskakizunak lortzeko. Eta, batasun hori lortzea, ba, justiziaren alde, askatasunaren alde, burujabetzaren alde, lortzen badugu batasun bat, nik uste dut dena posiblea dela. Eta konbentzimentu horrek bere momentuan, kriston bultzada eman zion borrokari. Eta nik uste dut, konbentzimentu horrekin gaur egun ere, ba, lortzen badugu kalean dauden mugimenduak, pentsionistena, gaztena, euskaltzalena, sindikalistena, lortzen badugu, planteamendu amankomun orokor bat izatea, helburu zehatze batzuen aldetik, ba, lortuko dugula. Lehen ere lortu genuen bezala, lortuko duela.
Bueno, ba, aukerak daudela esanez amaituko dugu elkarrizketa, Sabino, eskertzen dizugu guretzako tartetxo bat hartu izana, esan bezala aste honetan beteko dira 50 urte buruzko prozesua hasi zenetik, segurazki entzungo ditugu gauza gehiago ere hurrengo egunetan, da zuei eskerrak ematea, bai memoriarik eta egiteagatik eta guretzako tartetxo bat hartzeagatik ere, Sabino, mil esker.
Mil esker zuei.
Ondo segi, agur.
Bai, gorrien, jo.